Halo sahabat-sahabat Julius, kembali lagi di SSG Movie Review bareng gue Re. Sekarang kita sudah ada di episode ke-33, di mana gue mau mengulas film yang baru gue tonton di tanggal 9 Oktober 2019 yang berjudul Gemini Man. Gemini Man ini merupakan film yang konon katanya sudah tertunda hampir 20 tahun lamanya. Tertunda karena terbentur oleh teknologi pada saat itu, tapi sekarang sudah ada teknologinya, jadi mereka barulah menciptakan film si Gemini Man. Film ini mengisahkan seorang penembak jitu ulung bernama Henry Borgen yang diperankan oleh Will Smith, yang di film ini tuh dia ingin pensiun dari pekerjaannya. Tapi pada saat dia mau pensiun itu nyawa dia tuh diincar oleh sebuah organisasi bernama Gemini dengan cara mengirimkan kloningannya si Henry Borgen yang juga memiliki kemampuan dan keahliannya dia. Jadi di situ kita akan memperlihatkan Will Smith tuh seakan-akan melawan dirinya sendiri gitu ya. Dari trailernya kita juga udah bisa lihat ya, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari diri kamu sendiri gitu. Film ini tuh diawali dengan memperlihatkan kemampuan si Henry Borgen dalam mengincar targetnya dengan menggunakan senjata jarak jauh atau sniper rifle. Jadi kita tuh bisa dibangunnya ketegangan di awal film nih. Si Will Smith nih atau Henry Borgen, dia tuh kayak ngatur senjata sniper, ngitung jaraknya, ngitung kecepatan angin, terus kira-kira dia tuh mesti tembak pakai scope-nya diatur kayak gimana segala macam, terus nembaknya itu tuh targetnya ada di dalam kereta ya, sedang bergerak dengan cepat gitu. Jadi ya harus presisi lah. Apalagi keretanya tuh udah mau masuk terowongan gitu, dan ya tetap aja dia berhasil, tapi di situ juga ditunjukkan bahwa dia tuh kayak semacam udah mulai ragu dengan kemampuannya sendiri, mungkin sudah tua, jadi gue putusin untuk pensiun deh gitu. Tapi pada saat dia pensiun, dia ngomong ke atasannya, beritanya tersebar, jadilah ada orang yang, oh ini kesempatan kita bisa bunuh si Henry Borgen nih gitu. Ya jadi sejak saat ada rencana-rencana pembunuhan si Henry Borgen, barulah si film ini nih, si Gemini Man, temponya tuh jadi mulai cepet dan ya banyak ditumpahin lah actionnya ke tengah film sampai dengan akhir. Dari segi teknologi visual ya, menurut gue cukup oke dan patut diacungi jempol lah ya. Apalagi teknologi di aging yang diaplikasikan ke si Will Smith. Jadi Will Smith yang umurnya udah sekian bisa didatangkan sesosok Will Smith lain yang umurnya tuh kurang lebih 30 tahun lebih muda dari Will Smith yang sekarang, dengan ya pakai komputer gitu. Jadi dan believable aja gitu. Gue yakin Will Smith 30 tahun yang lalu tuh wajahnya seperti itu gitu. Gue gak ngerti gimana cara teknologinya bekerja, tapi ya satu kata kuncinya tuh believable aja. Terus juga gue juga salut sama keinginannya sang pembuat film ya, beserta sutradaranya Ang Lee. Dia tuh kayak bikin film ini tuh dengan menggunakan frame rate-nya 120 frame per second. Istilahnya ya 120 fps kalau gak salah. Jadi tuh film yang gue tonton ini tuh punya kecepatan dan kelembutan antar adegannya yang beda ya. Jadi memberikan taste yang ya beda dari film-film yang udah pernah tayang sih di bioskop-bioskop. Tapi ya itu aja yang bisa gue banggakan dari film ini. Jadi teknologi di aging sama 120 fps-nya. Selebihnya hancur total. Aduh gimana ini filmnya, tolong dong. Bener-bener deh. Jadi meski 120 frame per second memberikan sensasi baru di film ini yang gak dimiliki oleh film-film pada umumnya ya. Film-film pada umumnya kalau gak salah tuh 24 frame per second atau ya sekitar segitulah. Kalau ditelisik lebih dalam sih film ini tuh bakal ketahuan banyak banget yang kacau dan bikin penontonnya tuh bisa sakit kepala gitu, atau alisnya tuh kayak mengkerut gitulah sepanjang film. Jadi walaupun kecepatan frame ini terbilang unik ya, ada adegan-adegan action dan adegan-adegan pertarungan tuh kayak ya kurang tenaga, terlalu cepat dan terburu-buru gitu. Terus juga ya teman-teman ya, koreografinya tuh menurut gue tuh kasar banget untuk ukuran action yang selain pistol ada baku hantam tangannya gitu. Jadi kayak aduh ini siapa sih yang buat koreonya, kok kayaknya gak mau ambil referensi film-film action yang udah pernah tayang ya, at least di atas tahun 2010 lah atau 2015 ke atas gitu kan, kayak banyak banget gitu, kayak John Wick dan lain sebagainya kan, lu bisa lihat dong betapa seru dan betapa hype-nya pertarungan tangan antar orang dan pertarungan pistol tapi dalam jarak deket gitu, ataupun jarak jauh ya dibentuklah yang lebih rapi gitu. Terus juga ya teman-teman ya, gue perhatiin nih kayaknya tuh ada adegan baku hantamnya si Will Smith lawan Will Smith muda gitu. Jadi tapi tuh kayak udah dipilihinnya adegan waktunya tuh malamnya gelap, jadi kayak nggak terlalu terang gitu. Terus kayak memang sengaja tuh lampu di sana tuh seperti redup, tapi pertarungannya tuh kayak kameranya tuh nangkep gerakan mereka tuh terlalu deket gitu, jadi kayak istilahnya tuh ada yang kepotong gitu badannya. Terus ya karena 120 fps ini cepet, jadi kayak pukul-pukul jatuh, kayak gue kebingungan sendiri gitu nonton. Hah, ini kok pokoknya yang pakai bajunya yang ini yang tua, pokoknya pakai baju yang ini yang muda. Tapi jadi gue cuma lihat pada saat lagi dipukul yang terkapar yang mana, terus yang lagi berdiri yang mana, terus nanti ya gonta-ganti aja kayak anak kecil berantem gitu nggak sih. Jadi tuh ya adalah adegan zoom in zoom out, terus kayak apa sih bilangnya, sorot sini putar sini kameranya gitu, terbilang agak berantakan gitu. Dan yang terakhir nih teman-teman, pada saat itu kan masih di pertengahan film, begitu ke akhir film kan pertempuran yang tanda kutip habis-habisannya, itu tuh tambah kacau lagi gitu. Tiba-tiba kayak ada tentaranya si yang jahat datang di zoom, terus kayak tembak-tembakan tapi dikalahin semua segala macem. Terus ada satu orang lagi datang yang tentara terkuatnya gitu, ya pukul-pukulan juga tapi ada api segala macem, apinya tuh juga kayak ya gitulah. Jadi aneh nih pokoknya sampai ke belakang. Terus kayak gue nonton Rambo masih lebih enjoyable Rambo sih dibanding ini gitu. Ya daripada sok futuristik gitu, mending inilah old school aja, santai gitu. Tapi ya gimana ya, namanya kan pembuat film mau mencoba sesuatu yang baru, ya beginilah jadinya. Tapi kayaknya sih kurang mateng menurut gue perencanaannya. Oke, kita lanjut. Dari segi ceritanya juga nih teman-teman, menurut gue ceritanya tuh udah sangat ketebak banget dan terlalu generik banget. Mungkin ini jadinya ya, jadi kalau misalkan ada film nih yang konon katanya udah direncanakan 20 tahun yang lalu, tapi gak batal tayang terus karena teknologinya gak ada yang sanggup gitu. Tapi ya mereka kerjain aja skripnya dan lain sebagainya, ceritanya, dialognya mungkin ya. Kayak yang bikin film tuh serba tunggu-tungguan. Bro, ini film kita jadi tayang gak nih? Tunggu dulu sampai teknologinya oke gitu. Begitu tahun 2018, 2019 teknologinya udah datang gitu ya. Udah ada, udah tersedia gitu ya. Misalkan kayak di film Captain Marvel ya, ada si Samuel L. Jackson sama Clark Gregg ya, yang jadi Agent Fury sama Agent Coulson pada saat muda kan ya, itu teknologi yang sama dipakai gitu. Di aging namanya. Jadi tuh kayak mereka euforia, yeah teknologinya udah ada, yuk kita pakai gitu. Terus kayak dari segi cerita atau dialognya tuh kayak belum diupdate. Kayak, bro teknologinya kan udah ada nih, kita up to date. Ceritanya nggak usah, nanti kalau ditunda-tunda lagi nggak selesai-selesai ini film. Oh yaudah kita buat aja, ya gitu. Acir. Jadi ya, aduh. Elus dada gue. Jadi tuh kayak teknologinya oke up to date, tapi kayak ceritanya tuh nggak up to date gitu. Mungkin kalau konsep cerita ini dieksekusi di 20 tahun yang lalu masih entertaining bagi orang-orang dan lain sebagainya. Tapi kan ya, lu bayangin gak sih 20 tahun lamanya orang sudah terpapar dengan banyaknya film action yang gua rasa tuh tingkatannya lebih bagus dari ini gitu. Walaupun tanpa perlu teknologi di aging seperti yang ada di dalam film Gemini Man ini gitu. Jadi kan ceritanya memang gak berkembang. Selain ceritanya gak berkembang tuh, gue melihat juga kayaknya pendalaman karakter di sini tuh juga kayak gak termasak dengan matang gitu loh. Jadi ya gue ngeliatin orang tuh ngebosenin dan kurang menarik aja gitu. Buktinya di tiga di sebelah gue ada yang tidur coy sampai akhir film gitu. Kayak gue ngelirik bentar, pas ada mulai adegan ngobrol banyak terus udah lelap deh. Walaupun ada adegan action yang barbar ya di akhir, tetap aja dia tidur gitu. Oke, gue gak ngomongin actionnya tadi udah. Sekarang gue ngomongin ke pendalaman karakter dulu ya teman-temannya. Jadi tuh gini, inilah kayaknya terlalu biasa menjurus di bawah rata-rata sih pendalaman karakternya. Ini gue bilang karakternya kurang karena kalau dilihat dari dialognya tuh terlalu kaku dan terlalu stretchy gitu. Terkesan tuh kayak kalau di bahasa Inggris istilahnya repetitive language gitu. Jadi repetitive language itu semacam bahasa di mana sebenarnya dia kayak berulang dan mau melakukan penekanan tapi tidak menggunakan kalimat yang serupa, tidak menggunakan kalimat yang sama persis gitu. Jadi kayak kalau di trailer aja tuh udah ada kalimatnya gitu. Ini orang yang dibuat dari orang, terus ini gue gini, masa gue mesti bunuh dia dan lain sebagainya, kayak please dicarilah gitu loh dialog yang lebih entertaining dan memberikan clue-clue yang lebih eksploratif gitu loh, lebih kita tuh penontonnya tuh kayak mendapatkan banyak hal pada saat nonton, gak cuman ya kok diulang-ulang doang ya kalimatnya dan lain sebagainya gitu. Jadi tuh kayak pembicaranya tuh stretchy dan lama aja sih di setiap adegannya. Nah, gara-gara dialognya tuh yang ya itulah ya, repetitive language, berulang-ulang dan terlalu dipaksain panjang-panjang. Gue tuh jadi kayak kekurangan detail tentang karakter-karakternya yang tadi kayak gue bilang gitu. Jadi gue cuman lihat nih, ada karakter si A. Oh, karakter A awalnya pekerjaannya apa tapi menyamar sebagai apa. Oh, perannya si B tuh kayak gini. Terus tiba-tiba ya dia begini. Tapi gue gak tahu sifat aslinya si A tuh walaupun gak harus detail ya. Tapi kayak setidaknya tuh lebih dari satu lah sifat si A tuh yang ditunjukin di dalam film. Itu gak terjadi sama sekali. Terus kayak si B misalkan, kayak motivasinya si B dan lain sebagainya juga ya gak tercantum dengan banyak lah gitu. Jadi kayak ya dari karakternya yang berantakan ini tuh akhirnya kalau dihubung-hubungkan dengan adegan action dan motivasi si tokoh itu juga jadi absurd gitu. Gue ambil contoh ini spoiler ya teman-teman. Jadi kan kalau di trailer ada adegan kejar-kejaran motor antara Will Smith tua dan Will Smith muda, si Henry dengan si kloningannya. Sebenarnya sebelum terjadi kejar-kejaran motor tuh ada adegan tembak-tembakan jarak jauh dengan berbagai macam senjata gitu, entah itu pistol ataupun sniper rifle gitu ya. Itu tuh menurut gue udah keren di situ adegannya. Jadi kayak cara-caranya tuh cukup menarik. Jadi kayak si ada Will Smith sembunyiin di jaketnya dia tembak pistol jedar-jedar gitu, terus ketahuan dan lain sebagainya. Terus kayak ada granat diambil dilempar lagi berlindung. Terus kayak ngancem-ngancem, gue gak mau bunuh lu, tapi kalau lu melangkah ya jangan salahin gue kalau misalkan gue tarik pelatuknya. Tapi ya bacot-bacotan dan lain sebagainya gitu. Sampai dengan ada adegan naik motor. Nah di naik motor ini teman-teman ya, mereka tuh udah kejar-kejaran sambil tembak-tembakan pakai pistol gitu. Gue sudah sangat yakin di adegan itu ya, bahwa hawa dan nafsu serta motivasi si kloningannya Will Smith untuk membunuh Will Smith di saat itu, untuk membunuh si Henry Brogan di saat itu, itu tuh udah believable banget. Kayak oh ya emang ini orang tuh mau membunuh dia gitu. Tapi begitu tiba-tiba si Henry Brogannya terkapar di lantai gitu ya, kok malah dia dipukulin sama sepeda motornya dia gitu. Kayak aduh, lu kan tadinya mau bunuh dia dengan pistol gitu ya, begitu dia jatuh gitu ya lu turun kayak dari motor, datengin pakai peso kayak atau pakai pistol atau apa, ya pukul aja sampai habis nyawanya gitu. Tapi gak dilakukan, malah tuh kayak ya tanda kutip dibully gitu, dibully dengan motornya dia gitu. Kayak gue ngeliatinnya, aduh kenapa lu tadi kejar-kejaran tuh nembakin motor gitu, emang nembakin si Henry-nya tuh dengan yakin sekali. Tapi begitu Henry-nya udah tampak senjata, sudah jatuh, pusing gitu ya, malah dipukulin pakai motor gitu. Kayak aduh kenapa lu ngulung-ngulung waktu. Dan benar terjadi teman-teman, bahwa gara-gara dipukulin pakai motor, ya ada polisi lokal di situ tuh menghentikan. Jadi si Henry kloningannya ini ya kabur gitu kan.
Ya ini mah lu manja-manjangin film doang dong gitu. Aduh.
Sorry ya teman-teman, gue jadi kayak kesel banget gitu. Tapi ya bentar lagi gue akhirin aja ini podcastnya daripada gue tambah marah-marah. Sabar, Inar, sabar, sabar, sabar. Mudah-mudahan gak banyak lah film-film yang kayak gini lagi. Nah ini terakhir teman-teman yang gue gak suka dari film ini ya. Jadi tuh kayak film ini tuh ditampilkan beberapa detail. Contoh kayak si Henry Brogan ini kayak punya tato bentuknya kayak bilangnya apa sih? Sekop ya. Kayak kartu as gitulah. Kartu ada apa ya sih? Diamond, pohon, hati, ya sekop bener. Jadi ada tato sekop. Di situ tuh pas ketemu orang punya tato yang sama. Jadi kayak kesannya dikasih lihat, oh mereka berteman. Terus ada lagi orang bernama aduh gue lupa namanya, tapi kayak nah itu tuh teman-teman karakter aja gue udah lupa namanya, tapi dia punya tato yang sama, cuman dia jadi kayak semacam pengendara pesawatnya gitu. That's it gitu. Jadi kayak gue ngeliatinnya, oh peran dia cuma supir atau ya pilot doang tok gitu. Terus ada satu orang pemainnya Mary Elizabeth Winstead gitu ya, ya di situ-situ doang gitu. Kayak ya ngapain peran dia gitu, nggak penting-penting amat menurut gue. Aduh. Oke lanjut terus ya. Itu tadi kayak simbol di tangannya tuh ya cuman tato gambar doang. Kayak lu ngapain tato gambar gitu disorot sampai sebegitunya gitu. Jadi kayak ada 3 kali adegan disorot tatonya, tapi ya gak berpengaruh banget gitu. Gak tau ya, ini subjektif gue aja sih. Terus juga kita juga gak dikasih lihat sebenarnya cloningan seperti ini tuh teknologinya seperti apa dan lain sebagainya. Ya pokoknya produk jadinya udah gitu. Terus ada apa lagi nih? Oh, ada tiba-tiba di film ini kayak menceritakan sebenarnya gerak-gerik si Henry tuh dari awal sampai tengah film tuh ketahuan gitu. Tapi ya sangat sederhana sekali lah gitu. Pokoknya tuh kayak gue merasa ya teman-teman yang bikin film ini tuh terkesan pokoknya saya cuma mau visualnya bagus, ceritanya ya udah yang apa yang ada kita jalanin aja gitu. Ini udah mengendap di gudang gitu berpuluh-puluh tahun lamanya. Kalau tunggu lebih lama lagi ya efeknya ya tidak menghasilkan uang gitu. Jujur terus terang ya teman-teman ya, gue agak kaget loh di beberapa bioskop tuh film ini tuh ditayangkan tuh. Kalau nggak salah tuh di minggu sebelumnya, hari Sabtu gitu ya. Ini filmnya udah ditayangin secara midnight gitu. Kan kalian tahu ya kalau misalkan Sabtu malam atau malam Minggu, midnight kan di atas jam 10, bahkan bisa jam 11-an ke setengah 12 kali ya. Itu udah malam banget, orang bisa ngantuk. Harganya kan juga harga akhir pekan gitu ya. Dan gue yakin sebenarnya kayaknya sih marketnya memang ada gitu. Jadi banyak orang yang suka dengan action Will Smith. Jadi mereka, wah Will Smith lagi tayang nih film terbarunya, ayo kita serbu bioskop terdekat, kita nonton pas midnight gitu, lumayan asik nih gitu. Jadi tapi kan kayak, aduh bilangnya gimana ya, ya tetap aja kok kayak film begini jadi midnight. Gue lama-kelamaan tuh berpikir, apa jangan-jangan ya kebanyakan film midnight sebenarnya adalah film-film yang gak yakin hasilnya tuh gemilang gitu kalau ditayangin di reguler gitu. Kayak, ah kayaknya ini nanti di awal menciut deh penjualannya. Gak tau ya, gue merasa gitu ya. Kita lihat aja sejarahnya. X-Men Dark Phoenix kan midnight. Ternyata, gitu. Ya walaupun dari segi visualnya keren dan lain sebagainya. Pertarungan terakhir ada adegan di kereta api itu cakep banget. Tapi kan ceritanya ya lu tahu semua kan. Terus ada film apa lagi? Ya banyak lah yang bisa gue sebutin tapi gue gak mau sebutin lah ya. Tapi gak menutup kemungkinan kayak ada film Shazam kalau gak salah ya. Yang DC sama Warner Bros itu. Awalnya dia midnight tapi ternyata wah tampil keren banget nih. Biasanya kayaknya gue perhatiin kalau misalkan midnight hasilnya bagus, kadang-kadang mungkin ditayanginnya bukan hari Rabu, malah hari Selasanya udah bisa dibeli tiketnya gitu. Tapi ya si Gemini Man ini midnight di Sabtu terus tayang di Rabu. Pesan gue gini sih teman-teman, bagi yang haus, mau melepas dahaga dan rasa penasaran terhadap film ini, silahkan ditonton filmnya. Tapi teman-teman perlu diingat, gue cuman merekomendasikan film ini tuh untuk ditonton di hari biasa gitu, jangan di akhir pekan. Karena ya sayang aja sih menurut gue uang jajannya. Kecuali kalian dapat tiket gratis gitu ya, ya silahkan aja, itu kan uang kalian gitu. Tapi ya ya udahlah, semua gue balikan ke diri masing-masing. Karena kalau ngomong jujur, gue memberi nilai film ini tuh ya di angka 55 dari 100 gitu. Dan kalau gue tulis ulasannya di aplikasi Rekomi, ya gue bulutin lah jadi angka 6. Gitulah ya teman-teman. Oke, sebentar ya gue sambil minum ya. Moralnya aja gue susah ketemu nih teman-teman. Moral tuh paling mentok adalah ya sebisa mungkin kita menjadi orang yang mau membantu orang lain dan harus punya hati nurani sih. Sesimpul itu ya teman-teman ya. Aduh kacau deh. Oke, kita langsung aja berpindah ke fakta menarik yang menurut gue ya gak terlalu menarik-menarik banget sih. Menurut gue ini kasihan bagi si Will Smith ya. Di tahun ini tuh Will Smith sudah tampil sangat gemilang di film Aladdin menjadi Genie Lamp. Tapi begitu masuk ke film ini, begini amat sih. Oke, kita langsung ke fakta menarik yang pertama. Nah ini lucu teman-teman. Will Smith kan lahir di tanggal 25 September 1919 ya. Tahunnya gue lupa teman-teman. Sebentar. 1986, 25 September. Jadi rasi bintangnya itu Libra, bukan Gemini. Apaan sih lu, Re? Aneh-aneh aja. Iya ya, maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, sepertinya Will Smith sudah cukup terlatih untuk memerankan sesosok seorang sniper atau penembak ulung, karena sebelumnya Will Smith sudah pernah bermain dan berperan sebagai pembunuh bayaran yang kehebatannya juga di senjata jarak jauh dan senjata api seperti pistol atau submachine gun dan rifle ya, yaitu Deadshot di film Suicide Squad tahun 2016 yang diarankan oleh si David Ayer kalau nggak salah gitu. Terus juga ini yang terakhir nih teman-teman. Ini adalah film keempat bagi Will Smith yang bekerja sama dengan Jerry Bruckheimer. Jadi ada dulunya sebelumnya ada Bad Boys, Bad Boys 2, terus Enemy of the State. Oke, sekian aja dari gue, Ray, So Stupidly Genius Movie Review Podcast. Gue mau menyudahi episode ini. Semoga tidur kalian bisa nyenyak ya, walaupun setelah nonton film Gemini Man. Atau semoga hari-hari kalian bisa tetap menyenangkan, walaupun setelah menonton film ini. Itu komentar dari gue ya teman-teman ya, karena gue jujur agak kecewa dengan film ini. Tapi gue tetap membuka peluang bagi teman-teman yang mau mendiskusikan film ini. Enggak kok Ray, sebenarnya film ini bagus dari segi ini dan lain sebagainya. Iya betul, dari segi visual bagus, dari segi action lumayan keren. Tapi kalau gue melihat dan mencoba mengenjoy atau menikmati film ini dari segi ceritanya, no. Geleng-geleng deh gue. Yaudah, sekian dari gue, juga udah hampir setengah jam. Gue gak mau setengah jam, kecapean gue nanti. Yaudah ya, gue Ray pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk follow sosial medianya So Stupidly Genius di Instagram di @SoStupidlyGenius, sesuai dengan deskripsi yang gue tuliskan di setiap channel atau media podcast. Ya, bye-bye.